out the corner of my eye, I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. Arratsaldeon, herrikideak, zer moduz? Zer moduz gaude? Ondo?
Zer moduz hartik, hor estudiotik.
Bueno, hemen, bakar-bakarrik. Ai, zelako tristura.
Beste aste batez ez, guzkirratian, FM 107 eta FM 91. Eta, bueno, ba, astero egoten gara hor eguzki estudioko goxotasunean, baina aste honetan, ba, bakizu, ba, zer gertatu den, apokalipsia zitzu egin genuen.
Aste honetan, gaizki. Eta,
hori da, bai, joe. Hola bakoitza leku batetik, Iruñeko punta batetik, bideodei batean.
Baina, zuek, ez daki zuek, ze tristura den, oza, en plan hemen, justo zuen gela utxik ikustea. Oza, nago hemen, bakar-bakarrik estudio osoan, bueno, segurtasun neurriak.
Zerraroa, zegoera hau.
Bai. Ta bueno, entzulei jakiteko, ba, gaude, ba, hori, Skype bidez, oza, ari gara elkar ikusten, baina, bueno, ez da gauza bera.
Inondik inora, ez da gauza bera. Hola, bideodei batean, eta, bueno, modatu beharko gara, baina, gainera, ez dugu musikarik, Josun eta biok ez dugu musikarik entzuten, ez dakigulako, ez, nola sortu Skype deia bai, musika eta...
Ja hori da beste mai bat. Osa, bai. Nik ez dago katolako maiarik oraindik behintzat. Osa, ja urrengo urtean, ea bizirik gauden, eta ea musikarekin nube moldatzen nahi zen. Joa.
Bai.
Ai.
Zegoera.
Baina ala ere jarraituko dugu hemen, irratia egiten. Ba, ez da? Eta, por cierto... Por cierto, gogora ezazue gure helbide elektronikoa. herriekide@eguzki.eus. Nahi duzunean, hemen txekabede, edo zen galdera, aholku, edo...
Eta super importante, orain, Twitterra daukagu.
Hombre!
Herriekide, Twitterren. Herriekide, hor jarraitu, eta hor joanen gara komentatzen, gure urrengo saioak, ezakitzer, eta, bueno, gure kritzik nahi batu, Hori da, bai.
Bai. Ba, bueno, hau da, tokatu zaiguna orain. Zuek zer modu zuen etxean eta hola, nola dara matzazue itxialdiak?
Ni nahiko normal, esan nahi dut. Azkenean lanera jaten gara normal. Leku batzuetan neurri asko daude, beste leku batzuetan ezain beste. Pues kontra esan guztiekin, ez? Baina, bueno, ongi, beste gunean egin ziaten froga, eta negatibo, eta dibanekien, baina, bueno, irakasle ziei, jakiteko nola gauden, eta, bueno, pues, ba, urduritasuna sortzen du, azkenean, ez duzu ezer espero, txarra ateratzea, baina gertatu daitek, ez?
Bai,
eta, bueno, pixkat nervio hoiekin, baina, bueno,
bai, ongi. Gaude, hola bizi gara, holako ansietatearekin, bildurrakin, birusa handago eta...
Bai, ba, nik esan barretuet, galdutan agoela ez dakit zer egin daiteken zerrez. Badirudi momentu batean esaten dela, osea, itxialdia dator, ez dator, baina lanean jarraitzen dugu, baina ezin gara sei pertsona elkarrekin egon, baina nik... Ja, ezakit, zer egin dezakeran, zerrez, bada espada geratzen da izola.
Baina...
Zerke lalie.
Egin behar dugu beti, uste digutena, baino gehiago esan nahi dute, ez dugu egon behar esaten digutenaren menpe eguneko egunean. Azkenean, berdelako arditxoak, ez? Esan nahi dut, zentzuarekin, baina ez dakit mendira aldegin, alba dugu, pues bai. Ez dakit.
Behintzat,
gure kriteria ere ez, erabili.
Baina oraindik bai, baina ematen du, ja, aste bururako,
ez dakigu atera gaitezken ala ez, eh? Osea, ez dakit, nik espero dut baiet zebestela, ja, nik behintzat egiten dut lan etxean. Eta gero, ja, llegatzen denean asteburua, benga, beste bi egun etxean itxita, osea, ezin...
Bai.
Ez dut nahi. Bueno, eskerrak txakurtxo bat daukat, eh? Behintzat.
Txakurrak ere beharko du, ah, karo, beharko du atera, eta zuek ere bai, bale, bale.
Hombre, bueno, baina lehenengo itxialdian, o sea, la gente te miraba.
Bai.
Bai, bai, pasada bat.
Balkoiko maleroak.
Bai, 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 sobrao.
Bai, bai. Kontu zibili, eh? Bai, mire. Kasi hoiek txarragoak dira.
Jode, ya te digo. Bai, ba, ez dakigu zer gertatuko den. Pff, ez dakit, nik uste du, dena, gaur Frantzia itxi du... Dena ez da, ja, konfinamendu osoa, frontera, ni toke de queda, ni nada. Etxean, mundu guztia, etxean.
Espera.
Eta ona dator gauza bera nik uste dut.
Bai.
Bueno, ni beti ez gauza naiz, baina... gauza hontan bentsu.
Ikusiko dugu, ala ere, konfinatzen bagaituzte ere, saiatuko gara, ez? Gure programa hau aurrera ateratzen, astero-astero. Astelenero, herri eukide, anistazun uinak eguzkerratean, ez?
Bai, 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 noski baietz.
Bai, bai, bai.
Eta hori, eta badugu hor berri bat, ez? Josune, komentatu nahi zenigun...
Zerbait positibo, zerbait...
Bai,
horrengo
astean, azaroak bostean, hasiko dela Iruñean... Bertsoaroa jaialdia. Eta lehenengo saioa izanen da bostean antzerki eskolan, zazpiterdietan, baina beste saio batzuk egongo dira astero Iruñako beste lekuetan, Kondestable jauregian, Katakrak liburu dendan, Mendilloreko zibiboxean ere bai, bueno, programazioa Bertsozale elkartearen webgunean dago, eta bueno, ba, nik uste dut guk galduko dugu, programa grabatu behar dugulako justu ordu horretan, baina berezia izango dela, ba, ikusten da, alde batetik, Iruñan lehenengo bertsoaroa jaialdiko lehen saioa egin zenetik, 50 urte pasa direlako, eta egingo dute olako, bueno, proposamena da, batzea, ba, bertsolari, veteranoagoak direnak eta gazteagoak direnak, ez? Eta egitea holako errepaso bat denboran zehar aditu diren bertsolari ezberdinekin eta oraingoekin. Orduan, nik uste dut oso jaialdi polita izango dela eta animatzen dugu jendea, ba, euskaraz bertsoak entzutea eta ikustea gustatzen zaion guzti horri bateko animatzen dugu.
Bueno, gu ezin gara, bueno, esan duzuna, gu ezin gara joan, baina, jo, niri gustatuko ditzaiak, eh?
Ena bada, bai.
Niri bertsolaritza asko gustatzen zaita, bueno, ja, hasi nintzenean euskara ulertzen, ja, eso fue, vamos, la panacea.
Bai, eh?
Bai, 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 asko gustatzen zaita. Gainera Sardinan ere, badago olako, oza, nire herrian, badago olako, bai, bertsolaritza da. Bueno, dueñok ezberdinetan, baina gauza bera da, eh? Gai bat atera eta bertsoak bota. Oso,
hala?
Bai, bai, bai. Bueno, egun batean agian...
Ba, orduan, txapelketa berezi bat, Sardinia eta Euskal Herria.
Bai.
Bai.
Bai, bai, nik beti diot, en plan, txantxetan. Zebata aterako duanean, ja bertsolaritza sartuko naiz.
Bai, venga, ato perritzi.
Bai, bai, ez que, como...
Botalko diguzu, eh?
Ametxe egin duanik da, hola. Así que...
Bai.
Bueno.
Beste goza bat, emendik biegunetara ilargi betea. Gau ezakit ikusi duzuen ilargia ze polita zegoen? Ikusi duzue?
Ni gaur ez.
Naiz
etxetik atera, lanetik zuzenean programa egitera.
Hemendik egunetara ilargi betean.
Vale,
ba,
baina...
Ikusiko dugu.
Ba, ikusiko dugu etxetik. Beti
etxetik.
Gure leio batetik, en plan, ilargia ikusten, baina etxetik.
Bai.
Osa, eske benetan, niri toke dekeda amaiketan etxea, osa, etxean. Eske, iruditzen zait... Ba, iruditzen zait, beharrezkoa da, ulertzen dut, baina...
Hori da, bai.
Eta tituloa ere ez, gerra gogoratzen duen toke de queda izena, en fin, serafin, ez? Itzen
ba,
genuen
nada.
Ja bez. Bueno, entzungo dugu kanta bat eta gero orkesteko dugu gure lehenengo herriekide?
Venga, oso.
Venga.
Gorri, gorri iluna izterretik bera. Zentziarekin batera ustu bidetik ametxen errautzen kea erretzea zerten ikasi behar duzu oh, da
kanta izugarria, Ligeren kanta, Lieren. Bueno, hemen txegabe berriro, eta, bueno, aurkeztuko dugu gure urrengo konbidatua. izena du Maialen Mugertzamigorena, da irakaslea, hemengo, Iruñakoa, eta ea gurekin dagoen. Arratsaldeon, Maialen?
Arratsaldeon, zer moduz?
Zer moduz zaude?
Kaixo, Maialen.
Kaixo,
ondo. Ondo entzuten da?
Oi, hartzun pixko bat entzuten dut.
Ba, eske gaude hemen, justo komentatu duguna, gaude, bueno, ni bakarrik estudioan, beste Aitor eta Josune bere etxetan, eta, bueno, konektatu da gaude, hori, Skype bidez, zurekin, deia batekin, osake...
Ba, momentu enten ondo entzuten dut, eh?
Bai? Bale, bai. Bale. Ba,
ongi, ongi.
Bueno, zer moduz?
Ba, ondo, ikastetik orantxe bertan oposizioak prestatzen.
Hombre, topera zabiltza, eh?
Bai, lanean eta ikasten beti bezala.
Bueno, eta lanean zer moduz? Nola doa asuntua gaur egun? Ba, nola zaudete ikaste... presentzialki ez da?
Bai, momentuz, ba, gaude, bigarren eszenarioan, badela presentzialki klaseak ematen, baina, ba, daukagu guztia prest, hirugarren eszenario batera pasatzeko, espero dugu ez pasatzea, baina izango zena astean hiru egun batzuk presentzialki, besteak online, eta gero beste biegunak besteak presentzialki eta besteak online, osea, txandatzen.
Bueno.
Badaukagu momentuz guztia prestara pasatzeko.
Bueno, sekulako nazketa ez da, en plan... Baina zer duz, osea, plan A, plan B, plan C, dana planteatuta horrela edo...
Bai, baditugu eszenario desberdinak. Orduan, bigarren hezkuntzan, bueno, lehenengo eta bigarren eszenarioa bada orain ditugunak dela presentzialki klaseak ematea guztiak musukoarekin, leioak eta ateak irekita, hirugarrena dela semipresentzial, txandaka, eta laugarrena bada ba, konfinamenduan bezala, badenak etxean.
Laugarrena da expediente X.
Bai, bueno, agian hirugarrena okerrago, eh? Hirugarrena okerrago badelako klase erdia hor bertan eta beste erdia etxean. Orduan hori bai izango zela kristonero mena.
Madre mia, baina hori zera zure... Bueno, kontatuko diguzu nore egiten duzu lan?
Bai, bueno, Iturrama institutuan egiten du lan.
Bai, bale, baina hori da institutoaren kontua edo baduzu orokorrean... horrela planteatuta dago orokorrean edo...
Eszenariena uste dut, esango nuke dela orokorra. Gero bai, zentru bakoitzak hartu ditu bere barneko neurriak. Aha. Baina eszenariena bada orokorra.
Bueno, bale. Osa, enekien.
bai, hori uste dut dela orokorra. Eta momentuz hori, momentuz ez dute esan itzuliko garela, garenik etxera ez da deus. Edo hirugarren eszenariora.
Ja, eta kontatuko iguzu, Maialen, pixkat, nola maitu zenuen hor, ja, koronavirusa alde batera utzita, osatuko bitzeu gehiakite, nola, pixkat zure bilbidea, ez, zuk nupen ikasi zenuen, eta nola bukatu zenuen, ba, hor, irakasle Iturraman.
Ba, beno, nik ikasi nuen, ADE eta ekonomia internazionala hori nupen, azkenean, bueno, gradu bikoitza izan zirela bost urte, eta egia esan, karrera hasi nintzenetik, ba, baneukan nahiko argi irakaskuntzan amaitu nahi nuela. Orduan, karreran, bueno, genituen praktikak, gero egon nintzen enpresa munduan urte batez, eta, ja, ikasi nuen masterra, eta egia esan, sortea izan dut, ze irakaskuntzan masterra amaitu nuenetik, beti lana izan dut. Gertatzen dena beti ez dela izan, ni ekonomiako irakaslea naiz, ez? Baina beti ez da izan ekonomia irakasten, baizik eta ba, irakatsi dut fol, euskara ere tokatu zait, ingelesa, eta orain ja, bueno, publikoan nago, listen arabera, eta orain baina nagoela bai ekonomia irakasten.
Vale, eta beti alde batetik bestera, ez? Hola, claro, zerrenden arabera, ez? Zuk esan duzu, egun momentu batean euskara irakasten, beste batean ekonomia, beste batean...
Bai, tokatzen dena, bai, eta hori, badatizkat Nafarroan tur, ze aseran tokatu zitzaidan lehitzan, eta gero urren gurtean tutera. Eta ja azkenean, bueno, badaramat aurreko kurtsoa, eta gero kurtsoa hau Iturraman. Iruñan behintzat, leku guztietan gustora, baina azkenean hemen etxondoan hobe.
Hombre, kilometro gutxi egitea eskertzen da azken finean, osea.
Ba, bai, azkenean tuterara baziren astean 10 ordu autoan.
Joa, madre.
Oh. Barkatu nere ignorantzia, baina zer da FOL?
Formación y orientación laboral.
Ah, vale. Oso beharrezkoa, eh? Nik ez nuen hori izan institutoa.
Ez, hori bada, bakarrik ematen da lanbide ziketan. Orduan, bueno, irakasuna pixkat, ba, lan merkatuan murgiltzen zarenean, ba, kurrikulumak nola egin, baitare nomina bat nola interpretatu.
Vale.
Oso ondo dago, bai.
Irakatzina zentzateke ikasketa guztietan, ez? Eh?
Bai.
Bai, izan beharko litzateke zer da, derrigorrezko hezkuntzan sartutakoa.
Bai, ados nago.
Vale.
Bai.
Nik daukat galdera tekniko bat. Zuk, nola, bueno, niri iruditzen zait, behintzat, oso zaila, no? Gertatu zena martxoan edo apirilan, justu lehenengo konfinamenduan, eta nola egin dute irakasleek en plan olako egoeran klaseak antolatzeko, ze oso ezberdina da aurrezarre egitea, edo etxetik bat batean, hogei ikasleekin, eta Zoom bidez, edo Skype bidez, ez dakit nola...
Ba, a ber, izan da pixkat eromena, bueno, zenulako espero, eta gero baita ere zentru bakoitzari utzi zitzaiolako bere modura antolatzea. Osea, pasatzitzaien marroia zuzendaritzako, zentru bakoitzeko zuzendaritza taldeari. Orduan, bueno, gukera bildiduguna izan da Google Classroom, Googleeko ikasgelak, orduan, ikasgai bakoitzeko bagenukan classroom virtual hori. Orduan, gukituraman egin genuena izan zen, astelenetan eta asteazkenetan bidaltzen genituen zereginak. Ikasgai bakoitzeko zereginak eta zeregin bakoitza izan behar zen gehienez ordu batekoa.
Vale.
Orduan, astelenetako zereginak entregatu behar zituzten asteazkenean. Eta asteazkenekoak ostiraleetan, eta gero asteburuetan ezin genuen deus bidali, beraiek ere deskantzatzeko. Gertatzen dena bai, ba gero ja errespetatzen genituen klase orduak, klaseko irakasleak mitak egin nahi izatekotan. Baina ikusi dugu ja beste konfinamendu bat etorriko balitz, espero dugu ezetz, baina etorriko balitz.
Bueno, etorri da, eh.
Bueno, baina klaseena
bai, bai.
Ikasleek bai eskatu zutena izan zen mit gehiago egitea beraiekin. Osea, klaseak izatea gehiago miten bidez.
Vale.
Orduan, beste konfinamendu bat etortzekotan, errespetatuko genuke institutoko ordutegia eta egingo genituzke orduetan mitak.
Vale.
Guztia Googleen bitartez.
Bai, bueno, osea, que behintzat, bigarren konfinamenduari begira, ja egoera antolatuta duzu ez, da?
Bai, bagaude prest, badaukagu aurreko esperientzia, badakigu zeakatzeko genituen, eta bai, bagaude, hobe ez konprobatzea, ea ze puntu arte gauden prest, baina bagaude, bai.
Ta nola erantzun zuten ikaslek?
Ba, egon zen guztitik. Egon dira, azkenean bakoitza desberdina da eta bakoitzaren egoera familiara desberdina da.
Bai.
Orduan, bai egon direla ikasle batzuk, egia zen oso gustora egon direla etxetik ikasten, eta esan dute gehiago ikasi dutela. Beste batzuk, ba, nabaritu da etxean etzeukatela jarraipenik. Eta orduan, zentzu hortan, ba, egon dira ikasle asko galdu ditugunak. Ikasle hauek oso beharrezkoak dutenak zentrura egunero etortzea, hori izan daitekelako beraien bia deskape, zateko modu bat, edo ba, horiek bai zoritxarrez horietako batzuk galdu genituen. Eta gero beste batzuentzat izan dela eromena antolatzea klasumekoa, ze imaginatu, astelenetan iristen zitzaizkien ikasgai bakoitzeko ezakitzen bat korreo. Eta asteazkenetan berriz ere ezakitzen bat korreo.
Ja.
Gauza bat, eta esan nahi dut, hasi zineten hori, zereginak eta zereginak eta zereginak bidaltzen normal-normal, esan nahi dut, bakoitza bere asignaturan zentratuta, edo orokorrean erabakitzen duten gutxitzea zereginen portzentaia eta pixka bat gehiago beraiekin hitz egitea, zer muz bizitzen ari zenien egoera, esan nahi dut, ezin zen egin ezer gertatuko ez balitz bezala, ez? Agian hori akats bat izan zen, edo...
A ber, ikasgai bakoitzan hasi ginen hori, bidaltzen zereginak bakarrik akademikoki zentratu, baina gero ni adibidez individualki bai idazten niela ikasle guztiei, galdetzen nien ea zer modu zeuden, gero nik mitak antolatzerakoan, imaginatu, ba, elaugarren eratzen banituen 26 ikasle, ba, jarri nituen 5-6, 4-5 taldetan, eta egiten nituen mit txikiak beraiekin zalantzak hobe argitzeko eta galdetzeko ea zer modu, zer modu guztia, eta gero baita ere, ba, hori, etxera deika, baina, kau, nire pasen urtean enintzen tutora izan, hori izango, hori egin zuten gehiago, nik egin duena, irakasle, ekonomiako irakasle bizara. Gero, tutorek bai egiten zituztela tutoretzako mitak, eta bazen ja zuk esan duzuna. Ezakita zeldu dan.
Bai, que, kau, nik ez nekien norberaren, oza, irakasle bakoitzaren esku utzi zuten, ote zuten hori, edo orokorrean emandako irizpide bat zen, ez? Ba, pixkat gutxitzea eskola orduak edo eskola lantzeko orduak eta beste modu batera hezkuntza hori beste modu batean ematea, ez? Egoera oso arraroa zen.
Bai, agian gehiago zentratu beharko ginateke pixkat nola kudeatzen duten egoera, psikologikoki nola egiten dioten aurre, baina ez eguten eman eta ez digut oraindik eman inolako laguntzarik hori guk kudeatzeko ikasleekin egia esan.
Vale.
Eta Maialen...
Beharrezko ikusten dudana, bai, dudala, baina ez digut esan deu.
Eta etorkizunari begira, zer gertatuko den, zer uste duzu?
COVID etorkizuna edo?
Bai, diot, gaur egungo...
Eta galdera.
Bai, gaur, ez, baina, hombre, zure lanean diot. Ze eszenario ikusten duzu, lehenengoa, bigarrena, hirugarrena, laugarrena...
Momentuz, hori, bigarrenean jarraituko dugu, eta ea, azaroen lauan, ez? Esanen dute berriz eren azarroan ze gertatzen den. Ea... Zer esaten dut, oza, prez gaudela hirugarren eszenario batera pasatzeko. Baina egia zen, oza, institutuan, nik bintzat hitz egiten dut iturrami institutari buruz, besteak ez dakit. Bai, neurri asko ditugula, eta nik uste dut momentuz ikasleik errespetatzen dut dituztela, eta ez dela kontagio gune bat momentu honetan, oza, errespetatzen dira neurri guztiak eta ez dela justo kontagio foko bat ezakin dela esan.
Bai, kontrolatzen duzuela egoera, oza, orokorrean duzu,
bai.
Diozu ez da?
Bueno. Bai, orduan nik pertsonalki ba, hirugarren eszenariora pasa aurretik nahiago nuke zuzenean laugarren eszenariora pasa.
Hombre, noski baietz.
Badelako, bai, orain adibidez, claro, guk klase bakoitzen baditugu nik ematen dut klasea, ba, presentzialki, baina klase guztietan beti badago norbait konfinatua, egonderako kontaktuan positiboren batekin edo isolatua, hori dela ja daukala positibo dena. Orduan, hoiei eman barri egu klase mit bidez. Osa, guk klase ematen dugun bitartean, beraiei ematen dugu aldi berean mit bidez.
Bale, osa, que jarraitzen dute, baina hori... Skype mit bidez, eta listo.
Bakarrik konfinatuak daudenak, positibo batekin kontaktuan daudenak, edo asintomatikoak direnak. Osa, baldin badaude gaizorik, beste bai. Edo zer gauzen gatik, edo koronavirusaren gatik,
baja.
Ba, gaizorik daude, eta listo, bai.
Baja. Bai. Ba, mila esker, Maialen, gurekin egotagatik, eta espero dugu hirugarren eta ez da laugarren eszenario sartuko zarela, edo zaretela.
Animo, eta oso garrantzitsua dela zuen lana egunerokoa, eta animo.
Eskerrik asko.
Mi esker, Maialen, agur.
Mino, aio, ondizan.
Agur.
Ze zaila den egoera eta irakasle izateak ez da bat ere erreza gaur egunean, ez da?
Bai, bai.
Gainera, hori, usten badute zentro bakoitzaren esku. Gero zentro bakoitzak, ba hori, mailaren arabera, beren neurriak eta hainbat eta hainbat faktore daudela, ez? Orduan, oso aldakorrak.
Bai,
orduan, ja, per... Egoera zaila badute ez, batzuetan, ba, orain gehiago, bai.
Eta gainera, gremio osoak, oza osoa, etzen prest olako aldaketa egitea bere lanean, ze azken finean, aldatzen da, eguneko egun, eguneko egun aldaketa.
Baina, gira, gazteak ere zeuden prest, eta nola ari dira, bai prentxan eta bai komunikabidetan, gazteak zigortzen, ez? Gazteak omen direlako neurririk gabe edo neurriak betetzen ez dituztenak eta gero argi dago ez dela horrela, ez?
Bai, eske
zigortu dituztela.
Ematen dugu gazteok beti gaizken egiten dugula. Eske benetan hain ez ulertzen, eh? Beti gazteok. Bueno, bai, zer komentatzen dizuet? Atzo joan nintzen odole ematera.
Bai, posible da, koronavirus gara jontan, odole ematea.
Ez, posiblea ez, beharrezkoa.
Kalditu dela.
Posiblea ez, beharrezkoa.
Froga berezirik egin zizuten odola tratzeko edo ez?
Ez, egiten dutena da, bueno, atzo kontatu zidan hango lankide batek, bueno, lehenik eta behin, hango adonaren lankideak oso jatorrak dira, baina lankide guztiak, benetan, eh? Plazer bat, niri sekulako beldurra ematen dit, odole matera, oza, horrazek ematen didate sekulako beldurra, baina ala ere, holako jendearekin ez dakit, da placer bat da. Eta, bueno, hori, oso, oso beharrezkoa da, justo egun hauetan, ze eskaintza, nola esaten da, demanda, eskaintza?
Eskaera.
Eskaera handia dute, eta ez dakite nola egitea. Eta, bueno, hori, odolarekin egiten dutena da, amabostegun kuarentenan, eta gero ja erabiltzen dute, ze ez dela kontagiatzen odola bidez.
Bai?
Bai, eske nik justo atzo galdetu nion. Eta hori, orduan, ba, 15 egun kuarentenan, eta gero ja beste, bueno, hori, ma, ayudar.
Bai.
Zuek, emaileak zarete, zuek, edo...
Ba, ni emailean nintzen, baina aspaldi ez doala dolik eman. Eta bai, animatu nauzu berriz odola ematera.
Bai,
bai, bai. Gare.
Nik behin...
Nik ezin dut, ez nahi zelako heltzen pixu minimora edo sabe arden...
Ah, bale. Bueno, prestatuko dizkizut kilo pere bat, eh? Bat duzu.
Kilo un... no se va un...
Bai, eske nik behin emesortzi urtekin odola eman nuen, eta bururatu zitzaidan zen, en plan, hori, el tokar el tubito. Ta ukitu nuenean, osea, eske nabaritu nuen sekulako berua, eta esan dut, seme bada vida por este tubo. Zora, biatu... bueno, ukitu nuen, hori, nire odola, basikamente. Ta nabaritu nuen oso berua zen, ta, buah, egon nintzen hain gaizki, orain bai, joaten naiz, ta ez dut begiratzen, eh? Osa, bai, 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 osa, ez dut begiratzen.
Mat odola ateratzen dute.
Litro, erdi.
Tekatitat.
No, erdi litro, bari, du.
Litro erdia.
Bai.
Joder.
Ba, ez da enbeste, ja, dal nire laugarren aldiz, así que ja le pillau el truquillo.
Ongi.
Bai,
bai, nik ere, bueno, odola eta ona da, eh? Ona eta garrantzitsua da odola berritzea, zuretzat ona da, eta gainera noski, ba, laguntzen duzu, ez? Ba, pixkat,
ba, eske
gainera, ba, beharrezkoa delako.
Bai, gainera hori, duainik da, laguntzen duzu pila, eta, bueno, oza, geratzen zaizu ondo, ze que hacerlo bien cuesta poco.
Bai, bai, bai.
Geratzen zaizu gorputza ondo?
Bai, bale, nengo aldiz agian pixka bat zorabiatuta ez, nekatuta bai, edo,
bai,
bai, baina, ba, ja, normala. Oza, gainera, likidoak errekuperatzen duzu lauei ordutan, oza, hogeita lau ordutan.
Bai.
Que, oera sartu eta aurrengo egunean, como nuevo. Ba, entzungo bai. Dugu kanta bat, eta gero ja bigarren gomidatua?
Hori da. Perfecto.
We'll be right back.
aldatuko dugu, bueno, beti gure monotemarekin jarraituko dugu, koronavirusarekin lotuta. Ze, batuko ezin dugula beste gauzari buruz hitz egiten. Eta hitz egingo dugu, pixka bat, ostalaritzari buruz. Ta zegoera bizida.
Baina ez zain ostalaritza, ez? Izan ere, gaurkoan Amaia eukiko gugu hemen, gurean, ez? Amaia Kuntxillos, bera, bueno, ostalaritzan aritua da aspalditik. Eta azken boladan, geltoki proiektuan dago, geltokiko bat tabernan, ez? Eta berak azalduko dugu pixkatxo bat, ere? Bai. Zertan datzan proiektuak.
Bai, gurekin dago, Arratsaldeon, Amaia.
Arratsaldeon, kuadrilla.
Zer modu zaude?
Eta, Amaia.
Ongi.
Etxean.
Oporretan esango dugu.
Bueno, oporretan.
Bai. Bai, korrak, bai. Izan behar dugu.
Bai. Bai, Aitor, dile, dale.
Zer modu zaude? A ber, joe, kontatu guzu pixkat zure bilbidea, zein izan den, hor, ba, zuk, bueno, berez, gizarte lan ikasi zenuen, ez, gero ostalaritzan amaitu zenuen, ikasi zenuen hor Donostin, pixkat, hor ibili zinen, kontatuko eguzu pixkat ibilbide hori nola izan zen?
Bai, ba, ni beti maite izan dut sukaldaritza, ez, eta orduan, pues, txan nola bait unibertsitatera joan behar nintzela argi zegoen, eta gizarte lan ikasi nuen, pues, mundua aldatzeko grina horrekin hasin zelako, baino gero benetan maite nuena ostalaritza zela argi nuen eta Donostira joan nintzen sukaldaritza ikastara. Orduan hor sukaldari moduan aritu nintzen eta urtetan eta azkenean ez dakit nola barra batetan amaitu dudan tabernari moduan, baina beti horrerdian, ez? Ostalaritzan bai.
Ba, eta nola iritsi zinen geltokira, ea kontatu nahi diguzu pixka bat geltokiren proiekturi buruz, edo?
Bai, ba, nik badut familia ekologia munduan, familiako kide batzuk dira hori produktoreak, abeltzainak, eta geltokia ezagutzen nuen hasieratik, eta gustatzen zitzaidan proiektua, gertatalduko ditu pixka bat. Baina ni momentu batean topatu nintzen lan bila, eta eskaini zidaten tabernari lan hori, eta esan nuen, tira, ba, proiektuak itxura ona dauka, eta nik momentuan lana behar dut, eta esan nuen, bueno, pues, ostalaritza beti hor dago, ez? Lana bilatzen duzunean, ezagutzen dugun entzat, beti hor dago. Eta esan nuen, bueno, asaiatuko nahi. Eta egia da proiektuak, osea, proiektua oso polita da, eta lankidekin ere, pues, lortu nuen rolloak sartu ninduen horretan.
Ba, niego nintzen, giesan, niego nintzen pare bat, bueno, pare bat, bai, hiru edo lau aldiz, eta giesan, bai, ikusten da, giro ona, eta, bueno, esan duzuna, janari ekologikoa, eta ardu ekologikoa, probatu nuen, goratzen dut, eta nola ikusten duzu gaurko, bueno, gaurko egoera, itxialdiak, nola bizi da olako proiektu bat, itxialdi bat?
Ba, alde batetik, bueno, geltokik hiru arlo ditu, ez? Badugu taberna, badugu denda, eta gero badugu alde kulturala. Eta, bueno, tabernatik ikusi dugu, lusaiatu garela, katu duguten guztu guztia egiten, limitazio guztiak jarraitu ditugu, aforoa ez dakitzer, benetan saiatu garela, eta hala ere ez dela nahiko izan, eta itxi behar izan dugula, ulertzen dugu denon ardura dela momentu honetan, pues, egin behar dena egitea, eta bueno, zaila den arren saiatu behar garela, ez?
Bai.
Baina, bueno, beste arloekin, dendarekin eta kulturarekin aurrera jarraitzen dugu.
Bai.
Zekulako posible dela.
Nik uste dut zentzu honetan arrazoia duzuela, ze nik uste dut onartu behar dugula, bai tabernak, bai ziurazki jendea kontagiatzen dela, noski, vamos. Baina hala ere, zergatik joan gaitezke Itaroara eta ez taberna batera. Ta normale, ta gainera nik uste dut tabernariek oso oso ondo egin zuten garbiketarekin, segurtasun neurriarekin eta hola, ordun nik ez dut ulertzen egia esan.
Bai. Guk alde horretatik ikusten dugu jendeak gure tabernan ez duela egingo etxean egiten duena, ez? Azkenean publikoki kontu handia gorekin zabiltza, distantziak mantentzen dira, guk bermatzen dugu ziurtasun hori garbitzen dugulako guztia, zakitzer orduan, tabernan agian nolabait leku ziurrago bat sortu dezakegula etxeetan gertatzen dena baino. Puntu horretatik hori pues, pixka bat ez rabia ematen du, baina bueno.
Bai, normala da, normala da. Eta gobernutik edo instituziotik partez laguntza batzuk ari zarete jasotzen, ala?
Bueno, momentu honetan alde batetik dugu ERTEaren asunto hau, tabernako langile guztiak ERTEan gaudela, eta bestetik eskaintzen dizuten bakarre dira diru maileguak, prestamuak. Iko famatu hoiek, ez? Azkenean zuketatzen duzun dirua, gero bueltatu behar duzu.
Bai. Ta justu falta zaiguna da dirua garai hontan, así que
bai, hori da.
Eta zuek habla ere egin dituzue zer atera duzu, ez? Orain online denda eta pixka mugitu zarete.
Bai, kontatuko dizuet pixka bat, bai, bueno, hori egoera ikusita, alde batetik, geltoki denda online martxan jarri dugu, nun hori, dendan ditugun produktu guztiak, lokalak, ekologikoak eta bidezko merkataritzakoak erosi daitezken, eta guk etxetara eramaten ditugun. Konfinamenduan egon ginen Ainhoa eta biok bi lankidek banaketak egiten, baina orain ja badugu oraintzerekin elkarlan bat eta beste elkarte batekin, Afina elkartearekin, non beraiek eramaten dituzten paketeak etxetara eta bueno, alde horretatik pues pixka bat errezteko, ez? Jendea ezin bada gehiago mugitu gure produktuak eta erosteko. Eta bestetik baditugun movida kultural guztiak saiatuko gara mantentzen. Ze azkenean kultura ez saiatu behar gara mantentzen.
Ba, normala da. Eta, bueno, ze aforoa duzue orain?
Ba, guk nahiko zorte handia daukagu, geltoki oso handia da.
Bai.
Eta adibidez, alderdi zentralean ezakit ezagutzen duzuen, eta lehiatial alderdi zentralean, hor, oraingo murrizketarekin 28 pertsonako aforoa daukagu. Orduan, bueno, egin izan ditugu, ba, adibidez, umentzako, aurrentzako ipuin kontaketa batzuk, orain urrian, adibidez, ba, 28 pertsonekin nahiko ongi geratzen zela, egin izan ditugu dastaketa batzuk, dena guztia jendea apuntatzen zen aurretik, distantzia oro harta guzti hori, baina, bueno, ahal izan ditugu gauza batzuk egin.
Bueno, ondo, behintzat duzue holako sortea, esan handia dela, eta eskiez, hemengo, adibidez,
gara taberna arrunta bat, ez gara aldezarreko taberna bat.
Bai, eske aldezarreko tabernetan gaizki.
bai, guk egin duguna da hori, maiak bereizi, daukagun zonalde guztian, eta zerbitzario korrika egin, baina baina mantendu dugu.
Vale, eta nola, bueno, orain itxialdia izanen da, tabernaren txako, 15 egun, ez da?
Bai, berez, azaroaren 4 arte.
Eta gero ja, badakizue zer gertatuko den, ideiarik, zer uste duzuzuk?
Ba, gu prestatu gara, pentsatzen dugu, bi aste baino gehiago irango duela.
Bai. Oran,
gure intentzioa, bueno, hasiera batean izan zen, ez, zer egingo dugu. Ta, pentsatu genuen, bueno, ba, gure ardura da ere, zonekin bat egitea, eta 15 egunez gelditzeko aukera hartu genuen. Guztia. Denda ezik, bueno, dendak jarraitzen du, baino aktivitate kultural guztiak gelditu izan ditugu 15 egunez. Baina orain azaroan uste dugu, ez? Gauzak ongi eginez, naiz eta taberna itxita jarraitu, posible dela beste gauza batzuekin hasi edo mugitu, saiatu, usten badigute.
Vale, ya, es que ya zer gertatuko den.
Bai, es que justo azaroa da, bueno, gure mundu honetan, da, mes, deitzen da, mes de la economía social y solidaria, ez, justo, ba, genituen mila gauza prestatuta hilabete honetarako.
Vale.
Zine ziklo bat, argazki lehiaketa bat, esposizioarekin,
Vale,
Nik handetu nahiko nizuke, ea kontatu gali guztien pixkat, nola dagoen osatuta kooperatibaren edo, bueno, pixkat egitura, norko sartzen zuen, langileak, soli langileak zareten edo egituraren parte aktiboa zareten, edo pixkat,
Vale. Bai, bai, kontatzen dizuet pixka bat. Geltoki proiektua, bueno, hor, bazegoen jende bat, aspalditik pentsatuta zeukala, hor, autobus geltoki zarrean zerbait egitea, eta udaletxe, aurreko udaletxeak atera zuenean, sortu zen geltoki Iruña elkartea. Proiektua sustatzeko, ez, ja, hori aspalditik ideiak hortik zeuden, baino, sustatzeko geltoki Iruña elkartea sortu zen. Geltoki Iruña Geltoki Iruña osatzen dute bost eragilek. Reas, ez dakit ezagutzen dituzuen, azalduko dizuet azkarrak. Ekonomia alternatibo eta elkartasunezkoaren sarea, NNPK edo ZEPAEN erderaz dela Nafarroko Nikazal Produktzio Ekologikoaren Kontseilua, Traperos de Magus, Alimentos Artesanos eta N Sindikatua. Bost eragile horiek sortu zuten elkartea proiektua aurkezteko udaletxean, eh? Eta, bueno, konkursoa irabazi zuten, eta hor da, beraik ikusten zuten, ez dela posible elkarte hauen artean proiektua aurrera eramatea. Orduan sortu zuten nolabait kooperatiba. Ez, hasi ziren jendea bilatzen, kooperatiba bat sortzeko. Orduan, momentu honetan, kooperatiban 7 kide gara. Irabazi asmo gabeko kooperatiba bat sortu genuen eta gugara kudeatzaileak, ez? Leku guztiaren kudeatzaileak. Guk ere langileak ditugu gure kargu. Momentu honetan, bueno, ertea kontuan izan gabe.
Osea, 7 kide eta bueno, 7 kooperativista eta zenbat langile?
7 kooperativista eta 5 langile gehiago.
Vale,
vale. 6 langile gehiago, barkatu. Osea, eta izan gara gehiago, gutxiago, egun ginen bost kooperativista denbora luze, zonen zazti gaude, eta hori, hori da pixka bat oinarria.
Madre mia. Bueno, bueno, ea sorte duzun, duzuen, eta aurrera egitea espero dut.
Bai.
Ba, mila esker gurekin egoteagatik, eta bueno, geltoki lagundu nahi badizuet, ba hori, webgunera sartu eta bere produktuak eskatu, ez da?
Hori, edo zertarako gure webgunean dago kriston informazio pila, bai hori dendarakoa, bai beste guztia hor duzue, bale?
Bale, ba, mila esker gurekin egoteagatik. Eta
besarkada
hondi bat errekinetik. Agur.
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 Izan da dena, mila esker herriekidetik, eta egonen gara urrengo astean, beti bezala. Eta hori, ondo izan.
Zerrik asko.
Zerrik asko.
Helen.